Vi håller på å gjennomgå Confessio Augustana i hovedpunkter. Og vi hadde sist snakket om nattverden. Jeg kommer tilbake senere litt til et bestemt aspekt på nattverden, men foreløpig da dette som her er nevnt. Vi går videre. Artikkel 5 taler om nådemidlene. Det er om embedet, står det. Det geistlige embedet altså, men det er jo egentlig ikke embedet det taler om så mye som nådemidlene. Det er i artikkelen foran talt om rettferdiggjørelsen som vi tar imot i troen, og så heter det at for at vi skal komme til denne tro, så er det innstiftet en tjeneste med å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. Embedets oppgave er å dele ut Guds gaver. Noen annen oppgave har den lutherske kirkes embede ikke faktisk enn dette ene, å dele Guds gaver ut. Det heter den latinske teksten Ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. Og altså det betyr å gi eller rekke. Og den tyske teksten har å gi sakramentene. Derimot i artikkel 7, i parentesmerket er falt ut, tallet 7, linje 3 nedenfra på side 135, så står det artikkel, der skal det stå artikkel 7, føy til romertall 7, eller arabertall da. Artikkel 7, der står det, det er jo om kirken. Kirken er forsamlingen av alle troende, i hvilken evangeliet blir forkynt rett og de hellige sakramenter administrert rett, heter det etter den latinske tekst. In qua evangelium recte docetur, et recte administrantur sacramenta. I den tyske tekst står det de heilige sakrament laut des evangelii gereicht werden. Der er en nyanse, og at sakramentene blir gitt. Hvis vi sier forvalte sakramentene, administrere sakramentene eller noe, så har man liksom forestillingen om at her er noe som vi prestene forvalter for folket. Men hvis vi sier rekke, så er forestillingen den at han liksom får noe som han gir videre. Det eksisterer praktisk talt ikke uten in usu. Og jeg tror at det der er en iakttagelse som er verd å notere seg, at i artikkel 5 og i den tyske teksten altså, så står det gereicht. Det er falt ut en... Det står greich. Det skal være gereicht. Gereicht skal det være. Gereicht werden. Jeg har anført Askmark, som sier at et embede må kirken ha, fordi ordet må ha noen som forkynner det, og sakramentene noen som byr det fram. Det er en svenske Ragnar Askmarks store avhandling om det geistlige embedet. Og det er en setning dette altså som skal gjengi parafraserende den reformatoriske oppfatningen. Det er helt korrekt. Det er akkurat sånn det er. Hvorfor har vi et embede? Fordi ordet må ha noen som forkynner det, og sakramentene må ha noen som rekker det, gir oss det. Det er en tjeneste med ord og sakrament, og noe annet er det ikke. En sammenligning med det katolske prestebegrep er der klargjørende. Jeg har valgt å vise til en bestemmelse av Thomas av Aquino, som sier at prästen har en dubbelt gärning. För det första konsekrare verum corpus Christi, och för det andra preparare populum ad susceptionem hujus sacramenti, vortill kommer mässens offer. Alltså här är allt koncentrerat om eukaristien simpelthen, med huvudvikt på offret. Hvis han ska preka så må han ha ett nytt kall till det faktiskt. Men däremot den evangeliske pastor, han är primärt kallt till att förkynna evangeliet och förvalta sakramenten. Den katolske präst är offerpräst, han är sacerdos. Det är akkurat det han är, för det betyder på klassisk latin en offerpräst, och hans tjänste är ett sacerdotium, ett offerpräste tjänste. Det är akkurat så det är. Han tjänar med eukaristien och förvalter mässens offer. Men den evangeliska kyrke framhäver att det nya testamentet känner inte något sånt offerpräste ämbete. I det nya testamentet är det inte något annat offer för synd än Jesu Kristi offer, och det är fullbragt en gång för alla. Vi har inte något annat offer än ett tackoffer. Tacke och prise Gud för hans store nåde emot oss. Och följande av detta igen, när alltså prästen efter luthersk uppfattning, pastorn efter luthersk uppfattning, inte har mer än ett uppdrag, nämligen att förkynna evangeliet och förvalta sakramenten, så följer därav att det är inte mer än ett geistlig ämbete. Det är inte mer än ett. Det vill alltså säga att skillnaden mellan präst och biskop är icke av teologisk art, men av rent kyrkerättslig administrativ art. Det har vi uttryckliga ord om i det såkalte anhang till de smalkaldiska artikler, Tractatus de potestate primatu papae, av Melanchthon, som är undertegnet av de andra reformatorerna. Där heter det ganska uttryckligt att det är bara ett ämbete. Hvis biskoparna har något ämbete ut över en allmänlig präst, så är det av kyrkerättslig art och natur. Han kan för exempel ha, ja, på reformationstiden så var det ju värstliga herrer, och det hade ju varit sånt som de vill huska från kyrkhistorien helt ifrån Otto den stores tid. Det är viktigt att märka sig denna endomliga struktur i Tyskland. Det var ju Otto den stores, utan all tvil, en av de geniala politiker i europeisk historia. Otto den store, den första på 900-talet. Han hade ju trøbbel med alla dessa lensherrar runt omkring, för de ville göra sig självständiga, och när en döde så var det strax en son som skulle overta. Vad gör han så? Han tar abbeder och biskoper. Varför gör han det? Jo, de har inte någon legitima söner, inte legitima söner i vart fall, som kan komma och kräva något efter dem, för det kan de ju inte ha. Och dessutom, när han dör då, så må det väljas en ny, och där skall kejsaren ha en finger med. Glimrende. Och det var det ju helt Napoleon gjorde ännu på det faktiskt. Det där systemet, och har varit mycket fram och tillbaka. För exempel här på reformationstiden. Albert av Preussen gick över med sitt stift till den lutherske tro i 1525. Det blev stort rabalder. Och det är kunde han alltså, för han var biskop, men det var en rent värstlig ting det där. Alltså att en biskop har sådana fullmakter, det är inte för att han är bisp. Han har inte fått det i sin ordination, men han har fått det i kraft av en mänsklig korporationsrätt. Vi kan flytta det till vårt eget land. Vi har 10 biskoper, och så har vi, hur många präster är det? Väl 1000 geistliga stillinger skulle jag tro i den norska kyrke. Den yngste hjälpepräst är alltså, eller för att säga det den andra vägen, en biskop är inte mer präst än en hjälpepräst. De har teologisk sett nøyaktig samme oppdrag ifølge Augustana og luthersk forståelse. Nøyaktig samme oppdrag teologisk sett, og det er å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene, punktum. Når biskopen har større fullmakt enn hjelpepresten, så er det en kirkerettslig ordning som vi har truffet i kraft av menneskelig korporasjonsrett, fordi det er praktisk å gjøre det på den måten. Men vi kunne godt ha vært uten biskoper hva det angår, og det finnes lutherske kirkesamfunn som ikke har biskoper. Derfor er det altså feilaktig, som det sto å lese i Luthersk Kirketidene ganske nylig, av en student, tror jeg, at biskopen liksom har fylden av embedet, sto det. Ja, det prøvde de seg på, høykirkelige lutheranere i forrige 100 år, men det gjør man da på egen regning. Det er ikke luthersk på noen som helst måte, men er direkte motsatt i Traktatus de Potestate Primatu Papæ. Den sag er uten videre på det rene, og de vil kunne slå opp her det som jeg har vist til, og lese det. Og som jeg altså har vært inne på flere ganger, biskoper som omtales i artikkel 28, det er de biskoper som var den gang. Det går ikke an å lese det som en lovbok som altså liksom skal bestemme hvordan biskopene i og for seg skal ha det. Men det er en teologisk analyse av situasjonen i 1530, når man hadde en drøss med biskoper som hadde høyst forskjellige verslige embeder i tillegg til sitt teologiske embede, så å si. Han førte krig til og med, han skulle stille soldater og masse ting, og krevde lydighet, og hvis ikke folk var lydige, så lyste de folk i bann. Nei, sier den lutherske kirkes bekjennelse, vi må holde disse tingene ut fra hverandre. Har de noen fullmakt i tillegg til det å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene, så har de det jure humano. Merk disse ordene jeg har sitert om der. Punkt 16 på slutten. Jure humano, jure divino. Ifølge menneskelig rett kan en biskop ha mange slags fullmakter. Men ifølge guddommelig rett, jure divino, har han bare én, og det er den samme som alle pastorer har, forkynne evangeliet og rekke sakramentene, og ikke noe mer. Og en ytterligere konsekvens av dette, det er at ingen geistlig embedsmann, han være seg prest eller bisp, har noen myndighet over menigheten utover Guds ord. De middelalderlige biskopene, de krevde myndighet, og faktisk skulle høre på dem, og paven avsatte jo både konger og keisere, for eksempel, og løste undersåtter fra deres troskapsed til en konge. Når man tenker på hva de gjorde senere på reformasjonstiden med dronning Elisabeth, som paven simpelthen løser alle Englands innbyggere fra deres troskapsed til dronning Elisabeth. Regnans in excelsis, 1570. Nei, det har han ingenting med. Det har han ingenting med. For en prest eller en bisp, eller en hvilken som helst kirkelig instans, har ingen myndighet over menneskers samvittighet utover Guds ord. Utover Guds ord. Og derfor er det, står det i artikkel 28, at hvis biskopene sier eller byder noe som er i strid med Guds ord, da har menighetene Guds befaling som forbyder lydighet. Der halben ist das bischöfliche Amt nach göttlichen Rechten, das Evangelium predigen sind vergeben, leer urteilen und die leer so dem Evangelium entgegen verwerfen und die Gottlosen, der gottlos Wesen offenbar ist, aus christliche Gemeinde ausschließen, also durch Gottes Wort. Also, forkynne evangeliet innebærer jo blant annet at man skal straffe den ugudlige lære og påpeke hva som er imot Guds ord, det er en del av forkynnelsens oppdrag. Og i disse ting er menighetslemmene skyldige til å høre biskopene etter Kristi ord hos Lukas: den som hører eder, hører meg. Når det da står biskopene, så skal man ikke si ja, altså biskopene har fylden av embedet. Nei, langt ifra det. Det er ikke sånn, det er en teologisk analyse av situasjonen i 1530 dette, og ikke noe annet. Så det gjelder en prest like mye som en bisp, naturligvis. At når han forkynner Guds ord, da har vi plikt å høre på han. Men, står det, hvor sier aber etwas dem evangelio entgegen lehren, setzen oder aufrichten, haben wir Gottes befehl in solchem fall, dass wir nicht sollen gehorsam sein. Og så er det henvist til voktede for de falske profeter, og det er sitert Galaterne 1, om en engel fra himmelen lærer eder noe som er imot evangeliet, han være forbannet. Der har vi for øvrig også læren om det alminnelige prestedømme på et viktig punkt, faktisk har vi det. Jeg har tidligere nevnt at Melanchthon berører ikke det alminnelige prestedømme i Augustana, ikke med rene ord. Og det kan nok ha sin grunn og årsak i dels at det var ikke så voldsom sak for Melanchthon som det var for Luther, men særlig grunn at det var X 404 sitater som jeg nevnte, hvor denne læreren var presentert med sitater fra sånne skumle folk som Thomas Müntzer og Balthasar Hopmeier og Hans Denk og sånne, hvorved lutherdommen var blitt kompromittert. Så har han vært forsiktig og ikke nevnt det, men her er et viktig punkt nevnt. Hvis biskopene, prestene, det er samme det, forkynner eller lærer noe som er imot evangeliet, da har menighetene Guds befaling som forbyr dem å høre på dem. Etter det her. Og det er jo klart da videre at oppfatningen av nåden, at den er Guds miskunnelige sinderlag, favor, ikke donum, men favor, Guds hjertelag, nåden bor i Guds hjerte, og at evangeliet er det nåderike budskap om det fullbrakte verk, og at sakramentene også er kanaler for Guds nåde, de har betydning for synet på kirken. Vi møter her et personalt kirkebegrep, artikkel 7 og 8, akkurat som hos Luther. Det er jo de berømte artikler 7 og 8, ofte anført, stundom galt sitert. Vi lærer også at det alltid må være en hellig kristelig kirke. Quod una sancta ecclesia perpetua mansura sit. Det er en trosartikkel, det skal alltid være en hellig kirke på jorden. Est autem ecclesia congregatio sanctorum in qua evangelium recte docetur et recte administrator sacramenta. Der står ikke sånn som Augustana 7 samtidig blir sitert. Man sier kirken er der hvor evangeliet blir rett forkynt og sakramentene rett forvaltet. Det er naturligvis riktig. Det er bare at det står ikke sånn her. Det står mer eksplisitt. Det står at den er samfunnet av de hellige, der det personale kommer først. Og så kommer inn hva, i hvilken evangeliet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rettelig. Det personale aspekt er det første. Det, menigheten er noen, ikke primært noe, men noen. Det er de hellige og de troende. Og det er gjentatt og understreket i artikkel 8. Quid sit ecclesia, was die Kirche sei. Quam ecclesia proprie sit congregatio sanctorum et veri credentium tamen cum in hac vita multi hypocrita et malia mixti sint pliset uti sacramentis que per malos administrantur juxta votsem Christi. Proprie, alltså egentlig, är kyrkan congregatio sanctorum et vere credentium. Proprie är egentlig är kyrkan ikke noe annet, nichts anders, står det på tysk, enn forsamlingen av de hellige og rett troende. Det protesterer da konfrontasjonen imot og sier at Mali, de onde, hører også til kirken. Ja, sier apologien, ja, det er riktig det, men i uegentlig forstand. Og merk da de ord som er brukt i den sammenheng. Jeg har sitert her. De vantro, Mali, de onde, de vantro, de tilhører kirken. Secundum externos ritus. Det betyr altså ifølge de utvortes tegn eller ritter. De tilhører kirken secundum externos ritus. Det vil si de er døpt og går i kirken og nyter nattværen. Så for så vidt kan de sies å tilhøre kirken. Eller de tilhører kirken nomine, non re, i navn, ikke i sak, heter det her. Cum definitur ecclesia necesse est eam definiri, que sit vivum corpus Christi item, que est nomine et re ecclesia. Når man skal definere kirken, så må man definere den kirke som er det levende Kristi legeme, og som er kirken både i navn og i sak, heter det. Altså, man går ut ifra en ideal forståelse av hva kirken er. Den er de hellige og troende, en ren personalbestemmelse. At så alle kan sies å tilhøre kirken, og dette var jo ennå folkekirkens klassiske tid i høy grad, så har det den forståelse at disse tilhører kirken i uegentlig forstand. Skal man definere hva kirken er, så må man begynne innifra, ikke utenifra. Skal man snakke om kirken etter dens vesen, så er det de troende. Hos hvem? Hos hvem? Eller i viss forsamling. Ordet forkynnes rett, evangeliet forkynnes rett, og sakramentene forvaltes retteri. Det er jo en stående diskusjon innenfor lutherdommen hvorvidt det der liksom er sagt én ting eller to ting i artikkel 7. Altså, est autem ecclesia congregatio sanctorum in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta. Denne in qua setningen, føyer den noe nytt til, eller definerer den bare den første setningen? Altså, den første setningen heter kirken er forsamlingen av de hellige. Og så kommer inn kva, i hvilken evangeliet forkynnes rett, sakramentene forvaltes rettelig. Er da inn kva-setningen et tillegg? Sier den noe nytt og mer? Eller forklarer den bare hva som står i den første setningen? Etter min mening er det siste tilfellet. Den vil egentlig ikke føye noe nytt til. Den sier bare hva som er meningen når det står sancti. Sancti er ikke hvem som helst, men det er de som bruker nådens midler. Det er de som er døpt, hører evangeliet og nyter nattværen. Jeg må samtidig allikevel nevne at det gis en annen forståelse ifølge hvilken det er av i innkvasetningen er tenkt liksom mer på kirken etter dens ordningsside, dens organisasjonsmessige struktur. Det finner jeg for min del allikevel litt sannsynlig i betraktning av utredningene i apologien. hvor det uttrykkelig heter, som jeg har sitert her, at når man skal definere kirken, så må man definere den kirke som er Vivum Corpus Christi. Katolikkene hadde, altså konfutatorene hadde oppfattet riktig det at etter denne forståelse så hører hierarkiet ikke med til kirkens vesen. Det hadde de forstått. Det så de straks. Sånn som Augustana definerer kirken, så hører et hierarki egentlig ikke med. Og følgelig så protesterte de og sa at denne ordningen hører med til kirkens vesen. Vimpina, der er falt ut en N, Vimpina het han. Die weil die Kirche noch auf Erden in der Zeit unter den Personen und Städten sein muss. En katolsk kontroversteolog. Og på dette punktet så uttalte Tridentinerkonsilet et direkte anatema, fordømte lutherdommen på dette punkt. SQD, det betyr altså si quis dixerit, dersom noen sier, in ecclesia, skal det stå, catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis presbyteris et ministris, anatema sit. Og så er det vist til det, det betyr Denzinger, som jeg har nevnt før. Denzinger Enchiridion Symbolorum, punkt 966 og de følgende. Hva betyr så dette? Si quis dixerit, dersom noen sier at der i den katolske kirke, den alminnelige kirke, ikke er et guddommelig instituert hierarki som består av biskoper, prester og tjenere, han være anatema. Der er altså, kan man skjelne den katolske forståelse av embedet som tredelt, du sier det er jo syv embeder, men det egentlige prestembedet, det er tredelt, det består av prest, og består av biskop, prest og diakon. Det er de tre egentlige embedsgrader. Og denne trehet hører med til kirkens vesen. Uten et embede som har biskoper, prester, diakoner, ingen kirke, sier den katolske kirke da. Så sier da den artikkel 7 i Augustana at til kirkens sanne enhet er det nok at man samstemmer om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Det må man være enige om. Men det er ikke nødvendig at overalt er de samme menneskelige tradisjoner, ritter eller seremonier innstiftet av mennesker, som Paulus sier, en tro, en dåp, en Gud og alles fader. Altså liturgisk enhet og en helt identisk organisasjon av embeder og så videre, og kirkeordning er ikke nødvendig etter den lutherske kirkes oppfatning. Man kan for eksempel ha biskoper hvis man vil, eller man kan ikke ha biskoper hvis man ikke vil ha den ordningen. Man kan ha en presbyterialordning, sånn som vår lutherske frikirke har i Norge. Den har hentet sin kirkeordning fra Skottland. Det er en presbyteriansk kirkeordning som de har, med pastorer og eldste, presbyterier. De ordnes da til lokal eldste råd, og efter større så er de distriktsvise presbyterier, og så gjerne en for landet. Slik det kan man godt ha, det er ikke minst i strid med Augustana det, for det at til kirkens enhet hører ikke nødvendigvis enhet i slike ting. Det tar konfutasjonen avstand fra. Och säger att det är nödvändigt, menar de katolske, med enhet på detta punkt. Det har de inte gått an närmare in på, och faktiskt så är ju inte katolikerna strängt, de kräver inte sträng enhet i heller, för så vidt. Man kan tänka på de unerte ortodoxe. Unerte, ja. Hvis de blir spurt om hva det betyr unert, så skal de se godt til hva de svarer, for unert, det kan være unert mellom, det kan være unert mellom romersk-katolsk og gresk-ortodox. Det finnes unerte der, og det finnes unerte mellom luthersk og reformert. Her er det altså naturligvis tale om de unerte ortodoxe. Det finns noen på Balkan, det finns noen i Lilleasia, det finns noen forskjellige steder som har ortodox ritus, som er helt forskjellig fra den romersk-katolske. Men de anerkjenner paven som kirkelig overhode. Så helt strikte ikke de heller da, men de kunne ikke tale så sorgløst som Augustana allikevel. Artikel 14 er da denne som spilte sånn en umådelig rolle i kirkedebatten i vårt land i forrige 100 år. Ingen må tale offentlig i kirken eller administrere sakramentene nisi rite vocatus. Det var i virkeligheten hos oss en diskusjon uten særlig dyp mening. Legmanns forkyndelse var det ingen som tenkte på en gang på den tiden da Augustana ble til. Om de kunne få prester som var i stand til å preke, så var det store ting. De fikk jo da i tilfelle lov til å lese opp på stille da, hvis de ikke kunne bedre. Det var bedre, det sier Luther et sted, at de da leser opp av en fornuftig prostille enn at de prediker von blau enten om blå emner, jeg vet ikke hva det sikter til, jeg har ikke kunnet finne det ut. Så om man hadde kyndige folk som kunne preke såpass at de kunne ha fått prester, så var visst det storartet. Så det er ikke tenkt på det en gang, den problematikken. Det er tenkt på at det skal være en ordnet forvaltning av nådens midler. In ecclesia publice, offentlig i kirken, skal ingen forkynne eller forvalte sakramentene uten de er rite vocatus, det vil si rettelig kallet, og en ordentlichen behov. De som var den frie legmannsforkyndelses talsmenn i vårt land i forrige 100 år, pekte på at det er jo ikke in ecclesia publice at dette foregår. Det foregår utenom, i andre former. Det er ikke in ecclesia publice. Og de pekte på Luthers citatet, hvor han sier at man kan godt gå til, man har en betynget samvittighet, kan man godt gå til en nabo, et kristen menneske, og be ham at han må høre skriftemål og tilsi en syndens forlatelse i Guds navn. Derimot i kirken, sier Luther, der skal det et far her sitte. Ingen kan anmasse seg den plassen, for han har berov og skal ha den. Slik argumenterte man da hos oss, men sånn var det ennå ikke i det hele tatt aktuelt å diskutere i 1530. Det skal altså være en ordnet forvaltning av nådens midler. Jeg minner om hva jeg sa. Augustana tar hele tiden uuttalt hensyn til de 404 sitater av Eck, og vil si fra den ene artikkel til den andre: vi er ikke kjettere, og vi er ikke skismatikere. Og her vil det altså si, vi har en ordnet forvaltning av nådens midler. Det heter ellers at de kirkelige skikker skal ikke forandres når de kan beholdes uten synd, og når de er gagnlige for ro og orden i kirken, heter det. Og Lutherkirken har jo vært svært konservativ i liturgisk og gudstjenestlig henseende. De vanlige ceremonier beholdes hos oss og celebreres med den største erbødighet. Men det synges, brukes også tyske salmer. Her er det svært forsiktig. Luther har åpenbart ikke vært særlig engasjert i ceremoniene, men sier i et av sine senere brev: «Jeg er likegyldig overfor nødvendige ceremonier og fiendtlig overfor unødvendige.» Men nettopp denne indifferens som han personlig åpenbart har følt, å gjøre Luther til liksom en liturgientusiast, er det umuligste man kan innlade seg på, og dog har jo noen forsøkt det også, naturligvis. Men det går jo ikke da. Men nettopp denne litt indifferente holdning som han viser her, kan jo meget lett bli en meget konservativ holdning. For når man altså ikke bryr seg egentlig noe nevnverdig om liturgiske former, all right, hvorfor så ikke lise godt ha det vi har? Og bråke med noe forandring blir bare spektakel. Den innstilling her er velkjent i lutherdommens historie også. Artikkel 22 fastslår kommunion under begge skikkelser, altså både brødet og vinen skal rekkes. Artikkel 23 om presteekteskapet, hvor de argumenter brukes som nå åpenbart har vært brukt på bispesynoden i Rom, men der uten respons også denne gang, efter alt å dømme, som vi hittil vet om den sak. Der med hensyn til gudstjenesten så vil jeg nevne en sak til, med hensyn til artikkel 25 i Augustana. La oss nevne den nå. Artikkel 25 er von der Beicht. Og der heter det: «Denn diese Gewohnheit wird bei uns gehalten, das Sakrament nicht zu reichen denen, so nicht zuvor verhört und absolviert sein.» Latin nom enim solet, forigi corpus domini nisi antia exploratis es absolutis. Vi pleier ikke å, rett og sagt, vi har den vane, jeg oversetter ut fra den tyske tekst, vi har den vane at vi ikke gir sakramentet til dem som ikke på forhånd har vært forhørt og er absolvert. Altså to ting skal være før noen får nattvern. Han skal være exploratus, forhørt. Og hva meningen er med det kan vi lese i for eksempel i Unterrichter Visitatoren av 1528 av Melanchthon, eller Formula Missa er Luther, hvor det heter at man skal spørre folk ut om kan du troen, kan du altså de tre troens artikler, kan du de ti bud, kan du dåpens og nattverns innstiftelses ord, vet du hva nattvern er for noe? Og det skal de da gjøre rede for, eller så får de ikke gå til alters. Og så skal de skrifte sine synder og bekjenne dem for presten, og så skal han tilsi dem syndenes forlatelse, altså absolvere dem. Dette ble stadig innskjerpet, for eksempel i kirkeritualet av 1685. Men dette gjør man jo ikke alle steder ennå hos oss i Norge. Dette med forhør, at man spurte folk ut, det opphørte forholdsvis snart. Og så begynte man allerede på 1600-tallet med det som nå kalles det alminnelige skriftemål. Presten leser opp en bekjendelse på alles vegne, slik som vi har det i kirken, der hvor man har alminnelig skriftemål, som man da kan legge sitt hjerte i. Og så kommer presten og legger hånden på hver enkelt især og tilsier ham syndenes forlatelse. Det var i full sving allerede på 1700-tallet hos oss. Peder Hersleb forteller om en prest som på en halv time hadde absolvert 300 nadværgjester. Jo da, det har jo ikke vært mye forhør der. Og nå er det jo overhovedet ikke vanlig å spørre folk om de kan katekismen, som vi vet. Og de fleste steder er det nå heller ikke noe slags absolusjon, noe slags skriftemål i det hele tatt. Absolusjonen den i 1886, da ble det tillatt som unntagelse hette å nyte nattverden uten skriftemål. Og i 1907 ble det gitt generell tillatelse til å gå til alters uten å ha deltatt i skriftemålet. Altså, den ordning som vi nå har de fleste steder, den er ikke i verbal overensstemmelse med artikkel 25 i Augustana. Det er med andre ord ikke så lett å si ut fra tradisjonen hva som er luthersk. Vi må være klar over at tradisjonen er ikke noe ufeilbar tolkning av, av bekjendelsen. Det er noen som gjerne mener det, at når en ting i Augustana har vært forstått sånn og sånn gjennom hele tiden, da forplikter det oss. Da er det den rette forståelse. Det kan man imidlertid ikke gjøre. Det er ingen som gjør det. Det er for eksempel ingen som anser det for nødvendig, i hvert fall, å forvalte nattverden etter den bokstavelige forståelse av artikkel 25. Det er, og det må vi notere oss, mener jeg, ikke mulig å bruke tradisjonen som en ufeilbar tolkning av artiklene. De har vært forstått og praktisert forskjellig, uten at vi derfor behøver straks å si at det som vi nå gjør er uluthersk. Og når det gjelder forvaltningen av nattverden, så er det ingen i dag, det vil jeg påstå, som holder mål etter den strenge forståelse i den lutherske kirke i begynnelsen. En av våre biskoper for 20 år siden skrev imot noe som jeg hadde ytret, at hvis presten får for lite brød og vin på alteret, så må han lese innstiftelsesordene om igjen og dele ut. Og han siterte til støtte herfor et brev av Luther om en stakkars pastor som hadde delt ut en ikke konsekrert oblat, en oblat som presten ikke hadde lest innstiftelsesordene over. Om han sier da Luther, la ham gå til, han kan gå til sine svinglianere, for der hører han hjemme. Og det var på hengende hipp at han ikke ble avsatt. Han hadde sittet i varetektsarrest for sikkerhets skyld i 3 uker, og det syns Melanchthon kunne være passe. Så efter at han hadde lovet bot og bedring, så ble han tatt til nåde igjen. Til det svarte jeg da tilbake at heller ikke biskopen selv holder seg efter det som her var foreskrevet. Han kjente ikke den fulle tekst av dette brevet som han hadde sitert. Situasjonen var den at mannen hadde 17 nattverdgjester. Man måtte vite hvor mange nattverdgjester man skulle ha. Det står uttrykkelig i kirkeritualet av 1539 og kirkeritualet av 1685. Man skal vide tallet. Man skal vide tallet på dem som skal berettes. Og så hadde han tellet opp 17 oblater. Men da han så var kommet til nattverdgjest nummer 17, så hadde han ikke flere oblater igjen, og han kunne ikke finne han. Hva gjør han så? Han går tilbake til alteret, og der står der en eske, og oppi den hadde han oblater. Så tok han en av dem og ga bonden. Etterpå så ble oblaten funnet på gulvet, oblat nummer 17. Og da tok presten og dyttet den opp i den esken igjen. Han dyttet med andre ord en konsekrert oblat opp i esken blant de ukonsekrerte. Det var hans feil nummer 2 han hadde gjort. Meget alvorlig sak. Ut fra det påstod jeg overfor vedkommende biskop, og jeg vil hevde det fremdeles, er det ingen, heller ikke hans verdighet, som forvalter nattverden på rett luthersk vis om søndagen. Ikke tale om. For det er ikke bare i tilfellet med å sende klokken ut i sakristi og hente inn mer brød eller vin at man må lese om igjen. Men det som er på patenen er konsekrert. Ikke det som står i pyksis en liten meter foran ham på bordet. Det er ikke konsekrert. Adam Besserer, som han het denne mannen, han gjorde nøyaktig det som alle prester gjør i dag, og som biskopen gjorde, og trodde han var in salvo, han er det ikke. Fiks. Det er ikke nok. Den esken stod rett foran ham på bordet, han rakte ut sin hånd og tok esken. Tok en tomlat. Det var galt. Det var ikke konsekrert, han hadde ikke hatt den på patenen og lest ordene over. Det er luthersk.